mi gymrodd o'r awenna mewn cyfnod sigledig tu hwnt oedd referendwm 20 mlynedd yn ôl. Mae'r ffaith bod hyn yn digwydd 20 mlynedd bron ers y referendwm yn drawiadol yn dydi. Oedd o'n fwyafrif trwy chasgall gwybedyn oedd o, llain o 7,000 o bledleisio, dim ond chwarter pobl Cymru yn pledleisio blaid datganoli. Cyfnod wedyn anodd os nad trychinebus dan arweinyddiaeth Alan Michael. Oedd y cyfan yn ymddangos yn fregus, ac erbyn i Rhodri Morgan adael swydd y prif weinidog, oedd y pethau wedi troi ar ei pennau, a mae'n anodd rwan dychmygu Cymru heb ddatganoli. A dwi'n meddwl bod llawer iawn o hynny, llawer iawn o'r eglur had am y newid yna, ydy yr rôl ganolog mae chwaraeodd Rhodri Morgan oedd o'n cael ei ystyried gan bobl Cymru yn un ohonyn nhw. Oedd o'n ffigwr diddorol, cymleth, ond oedd bobl yn gallu unieithu hefo fo mewn ffordd sydd jyst ddim yn wir am lawer iawn o wleidyddion. Ac mi oedd ei rôl o yn arwain pobl Cymru i dderbyn egwyddor datganoli yn gwbl allweddol, dwi'n meddwl.
Beth oedd ei sgiliau gwleidyddol e?
Wel, oedd o'n ddyn, nes i ddefnyddio'r gair cymleth, oedd o'n, ar un ystyr oedd o'n ysgolheigaidd iawn, oedd wedi cael addysg yn Harvard ac yn Rhydychen, ac oedd o'n ymhyfrydu yn ei wybodaeth a'i ddeallusrwydd. Ond eto, oedd o'n llwyddo i gyfleu'r argraff mae bod o'n un ohono ni, un o'r werin bobl yn y ffordd sy'n ddeniadol iawn, dwi'n meddwl, yng Nghymru. Di bobl yng Nghymru ddim yn licio unrhyw un sy'n gosod ei hunain i'w chlaw pobl eraill. Oedd o'n gallu ymddangos fel un o'r hogia, un o'r werin, er gweitha'r holl bethau eraill mae yn ei gefndir ac yn ei fywyd. Oedd o'n ei wneud o'n wahanol iawn i'r trwch ynddo. Ac wrth gwrs, oedd gennafo'r, oedd o'n parablu yndoedd, ac oedd o'n ddyn naturiol iawn. Un o'r pethau ni'n wastad yn mwynhau amdano fo, oedd chi'n gwybod lle oedd chi'n sefyll efo'r Rhodri, oedd o ddyn caredig iawn o lot o ffyrdd, ond os oedd chi wedi bechio a nes i wneud ar sawl achlysur yn dweud wahanol bethau, oedd chi'n gwybod bod o'n ddig efo chi, ond oedd chi hefyd yn gwybod bod o beth yn dal dig, oedd o'n berson yn y bôn, caredig ac eangfrydig, ond hefyd yn ddynodd ar adegau yn gwisgo i galon ar ei lawes.
Faint o'i stamp sydd ar wleidyddiaeth Cymru heddi?
Wel, un o'r pethau yn haro i'n meddwl am hyn bore yma, dyn ni newydd gael manifesto y Blaid Lafur Brydeinig yn cael ei gyhoeddi, hefo buddugoliaethau mawr i Carwyn Jones fel prif weinidog Cymru ac fel arweinydd Llafur Cymru. A mae'r brand Llafur Cymru, y syniad mae bod Llafur Cymru yn wahanol i'r Blaid Lafur Brydeinig, rhywbeth sydd dwi'n meddwl wedi achub y Blaid Lafur yng Nghymru yn sicr o gymharu efo'r Blaid Lafur yn yr Alban. Dwi'n meddwl bod llawer iawn o hynny i briodoli i Rhodri Morgan a arweinyddiaeth o fo sydd i agor y cwys ar gyfer Carwyn Jones. Ac os oes yna rhyw fath achubiaeth i'r Blaid Lafur yn yr etholiad mewn tair wsos, yna dwi'n meddwl yng Nghymru felly, dwi'n meddwl bydd llawer iawn o'r diolch hynna i Rhodri Morgan.